following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 ZOZO 92.3 FOMO.
Saluton. Vi ascoltas la Esperanto elsendon ĉe Radio 3 ZOZO. Estas la unua horo, la dekvina de tagon de januaro 2010. La teamo hodiaŭ estas
Francisca.
Kai.
Saluton.
Kai mi estas Heather Helsingen. Kai mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Do, Francisca, kion vi preparas por ni hodiaŭ?
Do, aktuala temo estas la bestoj. En contacto numero 281 estas artikolo kiu traktas pri tiu problemo sub la titolo Bestaj rajtoj, homaj rajtoj, skribis ĝin Paulina Kozuchova. Kaj ankaŭ el Ĉinio venas multe da inventaĵoj kiujn ni uzas. El varma espero de freŝa maro estas listo de tiuj inventaĵoj. La titolo estas Novaj kvar grandaj inventaĵoj ŝanĝas la homan vivon. Kaj finfine la esperantistoj ŝatas vojaĝi. Ukrainio estas unu el la landoj hodiaŭ pri kiuj ni parolos. Kio allogas vin en Ukrainio? Estas artikolo de Juna Amiko, numero 153.
Oh, bone. Kaj Karlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La nua artikolo estas el Manato, kaj la titolo estas Blua belulo atingis Slovakion. La dua artikolo ankaŭ el Manato, kaj titolo estas Protestoj en Islamabado. Kaj la tria artikolo estas el Internacia Fervojisto, titolo estas Gefratoj de Fervojo.
Dankon, Karlo. Do, mi elektis el Esperanto Revuo artikolo pri Claude Piron, la bona kaj simpla esperantisto de Renato Cossetti, artikolon pri la Universala Kongreso en Lisbono, kai el Esperanto Ret Radio, Climato Shanjo Minazas Cacao Arboin de Anton Oberdorfer.
Mi ne volas audition, Heather. Ne. Yes. Cacao Arboin ne povas esti minazatai.
Mi ne plus dormos.
Ni shatas chocoladon.
La cantoi ne audos estas en la tempo de fama bet, el la compactisco la lingvo por mi, de la plej popularaj kantoj de sovietaj kaj rusaj esperantistoj, La fumo, kaj Jen plua foj el la compactisco Jomo Slavumas, kaj El provo el la compactisco Por la mondo de la grupo Merlin. Por komenci, ni aŭdos en la tempo de fama bet, el la compactisco la lingvo por mi.
Venos la canto, estas iu problemo kiel vi povas konstati, la aparato ne volas bone funkcii hodiaŭ, sed ni elturniĝos, estas nur iom da pacienco, kaj poste ni aŭdos en la tempo de fama bet. Bet estas la balta Esperanto-tendaro, sed nuntempe ili ne plu tendumas, do mi pensas che oni changis la signifon de la vorto to, sed mi ne memoras per kio oni gin anstataŭis. Do.
Ŝajnas ke la codo ne volas funkcii igi do anstataŭ tio ni aŭdas pri la bestoj kaj la bestaj rajtoj, ĉu Francisca?
Jes, tion skribis Paulina Chozuchova en la revuo Kontakto numero 281. Do multaj gravaj pensuloj opiniis ke virinoj estas pli similaj al bestoj ol al viroj. La fama greka saĝulo Aristotelo ekzemple skribis ke la rilato inter viroj kaj virinoj devus esti egala al regado de bestoj. Tio estis antaŭ longa tempo, sed simile opiniis ankaŭ Rousseau en la dekoka jarcento, aŭ Nietzsche en la deknaŭa. Eĉ la sciencisto Charles Darwin asertis, ke viroj estas pli inteligentaj ol virinoj. Li ankaŭ skribis, ke havi edzinon estas pli bone ol havi hundon. Tio montras, ke virinoj kaj bestoj havis similan statuson. Do, en pasinteco kaj ofte eĉ hodiaŭ virinoj ne havas homajn rajtojn. Ili ne rajtis havi posedaĵojn, ili ne rajtis mem decidi pri sia korpo, kun kiu vivi kaj ĉiu havi infanojn aŭ ne. Ili estis posedaĵoj de viroj. Simile, bestoj nun estas posedaĵoj de homoj. La hodiaŭa supremo de bestoj estas fakte formo de sklaveco. La bestoj estas malliberaj. Homoj ilin posedas, aĉetas kaj vendas. Ili vivas nur por ke homoj povu uzi ilin. Ili vivas en malbonegaj kondiĉoj. Iliaj posedantoj rajtas bati kaj mortigi ilin, kaj tio estas konsiderata normala ago, ne kontraŭleĝa. Ĉiuj scias, ke en pasinteco ekzistis homaj sklavoj. Hodiaŭ tio estus neakceptebla. Mi esperas, ke en estonteco estos simile neakceptebla la hodiaŭa supremo de bestoj. Eble vi pensas, ke la situacio estas alia. che bestoi ne estas tiom intelligentai kiel homoi, che por bestoi estas nature vivi captitai, che li ecz ne rimarcas la differenzon. Sed, precise tiel, oni historie pravigis la supremon de exemple virinoi kai nigruloi. Ili estis malpli intelligentai. Ili ne capablus vivi alimaniere kai tiel plu. Kai ecz, se tiu estus vero, ciu malpli granda intelligentezzo pravigas tian teruran traktadon, se iam nin trovos ali planeda pli intelligenta popolo. Ciu vi pensas che ili raitus mortiginin por manginin cae usinian hauton? Ciui supremoi estas intelligitai. Mi, kiel virino, estas bonchanza che mi vivas en tempo ciam oni calculas min inter homoi. Tial, mi volas helpi ec havi raitoin por la malpli bonchansain estajoi ciui ancorau tutene havas ilin. Fakte, quelcae aferoi ne veri giustas, char ci hodia sclavezzo ancorao existas.
Yes, sir.
Cai ancao diri che bati bestoin ne estas contra legia, ne, se oni estas cruela al bestoi citie in Australio, yes. Oni povas esti mal liberigita.
Yes, yes.
Do, ne cias de quiu lando estas la scribinto, sed en quelcae landoi oni estas pli for o pli antaue su la voio quiun si desiras.
Yes, vi pravas. Yes, multae aliae landoi ne havas tiuin reguloin, do bestoi estas cruele tractatai.
Tio ocasas ancao citie. Oni protestas exemple pri la bovoi quiu estas cruele bucitai exterlande.
Yes.
Sed tamen oni havas coquinoi quiu tute ne povas movi dum la tuta vivo.
Yes. Do. Cai ets porcoi.
Yes, yes.
Hmm. Ok. Carlo, tu vi havas ion pli Juinda o afabla poni.
Pri lua belulo atingis la vacion. Slovakai onitologoi entusiasme el choi krias pasint novembro.
It's not working. Francesca, not working.
Pasint novembro ili remarkis unua foie en la propria lando novan mina satan pierdospecion specion temas pre la pluvostulo. La pluvostulo appartenas alla familio muscatuledoi. Tio pale artisa pierdo similas la grandezo al se ni curon, conata ancau kiel comuna rutvostulo. Ci estas alta 3-3-4 centimetran, cae pesas nur 10-18 gramoin. Le masclo havas belen bluain dorson, sultroin, coxion, cae boston. Protie ci havas la nomon pluvostulo, kiu tamen ne precise taŭgas por ĉiuj specoj. Inoj kaj idoj ja estas malpli okulfrapa kolorigitaj. La pluvostulo estas migranta birdo, kiu nutras sin per insektoj. Ĉi reproduktiĝas en miksitaj koniferaj arbaroj, kie ĝi nestas ĉe grunde aŭ tuj super la grundo. La ino demetas kaj mem kovras 3-9 ovojn jare. Ĝi loĝas nur en Norda Azio, de Uralo cis Okhotska Ohotska Maro, kaj travintras en sudorienta Azio. En Europo ci nestas malofte nur en Finlando. Oni generale consideras la ekaperon de pluvostulo en la slovaka teritorio kiel signon de sana vivmedio. La ornitologoj nuntempe vivas kaj nestas ene de la malgranda lando Slovakio entute 365 birdospecoj, skribis Julius Hauser.
Ah, do, tiu blua belulo estas birdo? Ah, mi demandis min pri kio temis.
Vi pensis pri virinoj, ĉu? Ah, viro.
Viro. Por mi, viro.
Oh, compreneble. Antaŭ dek jaroj mortis Claude Piron. Do tiu artikolo estas de Renato Corsetti and kai aperis en Esperanto Revuo. La bona kai simpla esperantisto. Estas malfacile por mi paroli pri Claude Piron, ĉar li estis samtempe mia amiko kai mia gvidanto. Estas malfacile pensi pri homo, kiu pli ol li influis esperantistojn en la dua duono de la pasinta jarcento, kaj ne prezentas sin kiel influiston, penso majstron, gravulon. Li aspektis kaj sin tenis kiel simpla esperantisto inter simplaj esperantistoj. Li amis la simplan esperantistojn, kaj ĝis la lasta tago de sia vivo, li gvidis lokan kurson por komencantoj en sia vilaĝo. El la simplaj esperantistoj li ankaŭ lernis, kiel Esperanto vere funkcias en la realo, en la menso de homoj sen ambicioj, krei novan gramatikan aŭ literaturan skolon. Lia verkaro estas tro vasta por eĉ nur resumi ĝin. Li estis verkanto de romanoj, verkanto de libroj kaj libretoj por defendi Esperanton en naciaj lingvoj, verkanto de lernolibroj. Tiu, kiu neniam aŭdis pri Gerda Malaperis, levu la manon. Verkanto de sciencaj studoj pri Esperanto, verkanto ankaŭ pri psikologio. Lia plej konata libro en la studoj pri Esperanto estas La Bona Lingvo. En ĝi li esprimas sian bazan ideojn pri la lingvo, kiun li tamen bazas sur atenta observado pri la parolado de la esperantistaj amasoj. La unua en longa listo de ekzemploj en tiu libro estas la jena: mi ne estas tre orema. Tio estas ema aĉeti oraĵojn. Sajai unui gintai arabai emirlandoi, Polino, dum halto de la Alpekina aviadilo, ante budu juvel venda. Lau kelkoi, li tro multe attacas kai drashas Francoin. Fakte, li vivis en la tempo de la Franca kun o finajo. Alivorte en la tempo, kiam oni provis fari el Esperanto dialekton de la granda eŭropaj kulturaj lingvoj kaj nur de ili. Al tio li reagis, kaj li eĉ demisiis el la tiama Akademio de Esperanto. Li estis profesia tradukisto en la ĉina, rusa, angla, franca, hispana. Li krome bone konis kelkajn aliajn lingvojn. Mi memoras pri debato inter mi kaj li pri komparo inter la persa kaj la araba. Ambaŭ el ili li studis. Do li ne povis akcepti la enfermiĝon en la eŭropan kulturon de la Esperanto-mondo. Legu lin denove el la libro La Bona Lingvo por kompreni lian sintenon. Unue, mia ĉina korespondanto enkondukis min en sian lingvon, kaj mi efektive ĝin plu lernis. Ĝis post multaj jaroj mi ricevis diplomon pri ĝi. Mi do rimarkis, ke kombinemo ne estas fantazio mia, sed ke existas lingvoi en kiui ti estas la normala maniero ricigi la votaron. Shokis mian senton pri justezo, ke kiam mi occidentano, unua foie en mia vivo, rencontas en Cina texto la vortoin helicoptero al teologio. Mi ilin tui comprenas, malgrau la plena cinezzo de ilia aspecto, cia ili estas formitai el jam conatai eroi. Dum Cino leninto Esperanton devas ciudiveni la la contexto. Sed ne ciam estas compreniga contexto. Ciu transerci vortaron? Ciu miscompreni? Teologo unua vide shainas esti faculo priteo. Ni ja normas vinologo, la faculon pri vino, cae in lando kie estas multae spezoi de teo, cun subtila arum nuansoi, existas relate al teo, homo, compreneble al vinologoi, pri vino. Ancora nun la nea elegezzo sentigas dolore, ciam mia lingvo stumbligas lin, dum lia min helpas. Nun ni vivas en epoco de la angla cun o finajo, ca eble ni devos reagi same cia li in citiu novo situatio, ciu presentas same multe de problemo po Esperanto, ci foie cae pri la vort tresoro, cae pri la grammatica funciado. Demandu angla lingvanon pri la vorto love. Ciu gi estas amo, ami, amu, ama. Lau au si ne povas respondi sen contexto, cae et cun contexto, li au si devas iom pensi. Tio case indas darigi lian viv laboron. Pri la vort tresoro de Esperanto, rigardu foie la retan voto liston www.bonalingvo.net. Pri la grammatico, ciam vi havas duboin, simple relegu la fundamenton. Cio cetere estas proponoi ofte de homoi, cio ne conis pironon. Percis Renato Cossetti.
Yes, mi bonchance rencontis lin.
Oh,
yes,
yes,
en la unua Europa Congresso.
Oh,
yes,
mirinda.
Yeah. Sed mi tre ŝatas legi liajn studojn, ekzemple kiam li comparas la enkondukon de Esperanto en la mondo al la enkonduko de la ciferoj.
Yes.
Yes. Ĉar calculi usante la romanaj ciferoj
yes.
estas ege malfacile.
Yes.
Do estas iom same ke ĉiam oni lernas tre interesajn aferojn de Claude Piron.
Yes. Kaj por mi la psikologaj libroj estas tre utilaj kaj.
Li skribis unu ankaŭ en la franca,
kiu
estas sufiĉe bone konata en Francujo.
Bonege. Do nun ni aŭdas alian kanton, La fumo el la kompaktdisko Jomo slavumas kaj espereble la ekipaĵo funkcias.
Se ne ni kantos.
Poi ci compreni stai animo angulo, ridetantan sur la murangulo, flagi cittan bildo nero deschi unestelis la forges. Kiel ne pensi al teruro, alte tantan trioi su torturo, ravurita en memora facchi en mero sur la.
Tio estis la fumo el la compactisco Jomos Lavumas. Oh, ne havas iom pli la fresha maro.
Yes, fresha maro estas la nomo de la viro, kiu diras ke novaj kvar grandaj inventaĵoj ŝanĝas homan vivon.
Oh,
yes, inventaĵoj el Ĉinio. Do, ja, lau li, en la mezo de tiu ciaro, tiu esas 2017, gejunuloj de 12 landoj, laŭlonge de la zono kaj vojo, elektis la novajn kvar grandajn inventaĵojn de Ĉinio. Ili estas alt-rapida trajno, reta aĉetado, Alipe, kaj kunlua biciklo. Lau tiuj gejunuloj, la plej oportunaj novaj kvar grandaj inventaĵoj jam penetris en iliajn vivojn. Ni kune vidu kiel tiuj inventaĵoj eniris en la vivojn de fremdlandanoj. La 30 de aprilo 2017 en la fervoja stacio Pendik de Istanbulo, Turkujo, pasaĝeroj iris al alt-rapida trajno por veturi al Ankaro. En la fino de julio 2004, ekfunkciis la fervojo por alt-rapidaj trajnoj inter Ankaro, ĉefurbo de Turkujo, kaj Istanbulo, plej granda urbo de la lando. Ĉina entrepreno partoprenis en la konstruado de la fervojo, kiu mallongigis la vojaĝtempon inter la du urboj de 9 horoj al 3 horojn kaj duono.
Incredible.
Yeah. La 25 de augusto 2017 en la logistica centro de Chilia Posto en Santiago, ĉefurbo de Chilio, laborantoj klasifikis postaĵojn el Ĉinio. AliExpress, platformo de translanda elektronika komerco sub la grupo Alibaba, estas unu el la ĉefaj retejoj por acetado de chilianoi. La trian de novembro 2017, en la pri laboreio de la fruct companio Owell en anta urbo de Wenatchee en Washingtonio, Usono, laboristoi rete controlis qualiton de pomoi. Wenatchee estas nomita kiel urbo de pomoi, kai anca antao quelcae iaroi la compagnio Owell comencis cun labori cun Tomal, platformo de Cina electronica commerzo. Poste, Cinio farigis unu e la cefai mercatoi exterlande por vendi giain pomoin cae cerisoin. La 30 de augusto 2017, en iona Johannesburgo de Sud-Africo, iu turisto sin preparis por pagi per Alipe curson pri aera glitado. Lao informo de la firmao Formic Financo, en la 30 de augusto, Alipe pag platformo sub gia administrado estas uzataj de 10,000 sud-afrikaj komercistoj. Tio liveris pak-servon al ĉinaj uzantoj de Alipay, kiuj vojaĝas al Sud-Afriko. La 11 de novembro 2017, en magazeno de Manilo de Filipinoj, consumanto pagis per la elektronika pak-sistemo GoCash, kreita kunlabore kun la grupo Alibaba. GoCash estas rigardata kiel filipina versio de Alipay kaj havas pli ol 20 milionojn da uzantoj en la lando. La 3 de decembro 2017, en Nairobio de Kenjo, videblis partoprenantoj de la biciklado sen polua al la terglobo, okazigita de la media programo de la Unuiĝintaj Nacioj kaj la ĉina biciklo firmao Mobike. Por la aranĝo, la firmao Mobike sendis 70 oranĝajn biciklojn. Tio estas la unua fojo ke Mobike biciklo aperis en Afriko. Kaj la 26 de oktobro 2017 en Sidnejo, Aŭstralio, urbano poŝtelefone pagis post uzado de kunlua biciklo ofo. Tion skribis freŝa maro en la bulteno Varma Espero. Do, mi ne scias ĉu li parolas pri tiujn flavaj bicikloj, kiuj
estas flavaĉajn bicikloj,
kiuj estas ĉie
ĉu la trotuaro
apud la rivereto,
yes, en rivero apud la arboj, en la arboj,
yes, ĉie,
ĉie minaco.
Do, eble tio estas progreso.
Mi dubas pri tio. Carlo, vi havas iam pri protestoj.
Ne, protestoj en isla Marbado. Dum du tagoj de la 25 ĝis la 26 de novembro la pakistananoj ne povis vidi Facebookon, Twitteron kaj YouTubeon. Ili ankaŭ ne povis vidi pakistanajn novaĵo kanalojn, ĉis la operaco por subpremi protestojn finiĝis. Ili devis vidi novaĵojn kaj aliaj fremdaj kanaloj por ekscii, kio okazas en Islamabado, la ĉefurbo de Pakistano. La loĝantoj ricevis sciigon, ke ekde la 22 de novembro la telefonaj konversacioj estos registrataj. La mensaĝoj en Facebooko, Twittero kaj WhatsApp estos censurataj. Ciu, kiu diras, scrivas ion contra la registaro au islamo, estas considerata hemulo, kiun la polico povas sen averte aresti. Oni nepre de intersensu necessesan mesajon kai conversacion. La religia partio kai aliai partioi fermis la cefan vojon el Islamabado ekde komenco de novembro, kai ili daŭre protestadis, postulante ex-oficigon de la ministro pri justico, ĉar ili opiniis, ke la nova vortigo de electa leĝo ne sufiĉe respektas la profeton Mohameton. Oni ne povis eniri Islamabadon facile el la najbara urbo Rawalpindio. Eĉ ambulanco ne povis iri al malsanulejo. Ankaŭ la vojo al la flughaveno estis blokita. Ekzamenoj estis prokrastitaj, ĉar multaj studentoj ne povus atingi la universitaton. Tio ege malfaciligis la vivon en Islamabado. La 25 de novembro la polico ekagis kontraŭ protestantoj. Kaj ekde tiam la ĉefaj retejoj iĝis nekonekteblaj. Pere de fremdaj novaĵoj, kanaloj oni eksciis, ke almenaŭ 6 homoj mortis kaj preskaŭ 200 homoj estis vunditaj. Protestantoj manifestaciis kontraŭ la registaro ankaŭ en aliaj urboj de Pakistano. La 7 de novembro la ĉefministro Shahid Akhand Abbasi akceptis la eksiĝon de ministro pri justico Zahid Hamid. Do, la registaro cedis al protestantoj, kiu agis periste, sed neniu rajtas kritiki la registaron. Nun, la vivo en Islamabado renormaliĝis, pardonu min. Oni oficas fotojn de siaj mesaĝoj en Facebooko, sed oni ne parolas pri politiko kaj religio. Ĉu oni evitas ĉi tiun delikatajn temon pri timo aŭ simple ne havas intereson pri la socia situacio en la lando? Legantoj en alia lando eksciu pri tio, kio okazis en Islamabado en novembro, kvankam eĉ lokanoj apenaŭ scias, ke vere okazis pro la registara censurado, skribis na di pedia.
Dankon, Carlo. Kaj nun terura novaĵo: klimata ŝanĝo minacas kakao-arbojn. Ĉokolado povas mildigi dolorojn, pli serenigi la humoron kaj konsoli. Ne estas mirinde, ke tiom da homoj ŝatas ĝin, sed tiu dolĉa tentaĵo baldaŭ povus malaperi, antaŭdiris almenaŭ esploristoj de la Universitato de Kalifornio. Culpas pri tio la ŝanĝoj, kiujn la klimata ŝanĝo alportos por la kakao-arboj. En la jaro 2015, la kakao-arboj povus esti elmortintaj pro la varmiĝo de la tero kaj pro nesufiĉe da pluvoj, skribis la esploristoj. Ĉar kakao-arboj bezonas tre specifajn kondiĉojn por kreski kaj prosperi, ili kreskas en malvasta strio en pluvarbaroj ĉirkaŭ 20 kilometrojn norde kaj sude de la ekvatoro. Nur tie la plantoj ricevas sufiĉe da pluvo. Ankaŭ la temperaturoj estas sufiĉe altaj dum la tuta jaro, poke la arbo portu ankaŭ fruktojn, el kiuj sekve povas esti produktitaj kakao, kiu estas bezonata kiel bazo por bongusta ĉokolado. Pli ol la duono de ĉiuj komercataj kakao-farboj devenas el du landoj en okcidenta Afriko, la Ebura Bordo kaj Ganao. Jam pli altiĝo de la temperaturoj je 2.1 grado Celsius sur nia planedo forte damaĝus la kakao-arbojn. La sekeco lige kun la pli altiĝo de la temperaturo estus mortiga por ili, kalkulis la esploristo. Ebleco estus translokigi la cultivain zonoin pli directe al montarae regionoi. Sed la tiu cele taugai regionoi en Ganao cae evobodo la esploristoi tamen ne estus useblai, char iam temas pri endangerigitai ecologiae sistemoi, cae tiel el tiui regionoi flauroi cae faunoi besonas apartan protecton. La esploristoi tiel devas iri alian voion. Ili volos bredi novain pli forticain cacao arboin. La esploristoi skipo tiu cele usas modernegan technologion. Helpe de la gen tondilo CRISPR, la gen segmentoi kiu respondetsas pri tio, che la planta reagas tiom senteme pri veterae condicioi, estu interchangitai. Tiai precesai cae samtempe etai adaptoi de la DNA, o DNA, iam estas applicata por fari ricoltain malpli costai cae pli fidindai. La esploroi estas cun finanzatai de la usona nutraja concerno MAS. La concerno devontigis sin reducti gis la iaro 2015 la NAEGON de carbon dionisco in la livera ceno de la entrepreno de pli ol 60%. La concerno disponigas en tute 1 miliardon de usonoi dolaroi por la proyecto pri la bredado de la pli forticae cacao plantoi. Ĉu la esploristo vere sukcesas disvolvi pli forticajn cacao plantoin? Pri tio necesas atendi. Ŝatantoj de ĉokolado tamen ne komencu stokigi siajn preferatojn frandaĵon, ĉar ankaŭ ĉokolado malfreŝiĝas kaj tiam ne plu bongustos. Tiu artikolo Felicia articolo aperis in Esperanto Radio de Anton Obadoff.
Do, ni esperu che la chance de la climato estos ege mal rapida.
Yes, por ni.
Ca intertempe eble oni trovos solvon.
Yeah, espereble. Ca nune audos la canton je plua foi el la compact disco Yomo Slavumas.
Jen alvenis mesaĝo per magia interret kun invit al vojaĝo esperanta bilet mi malfruas respondo organizas a mi jen en la mondo feston jes kun muzik jen plua foj jen plua voj jam pretas mi. Stelo piel viso malfaldiĉu vi aloj ekku vi flugmaŝin sonu vi traj signaloj lerte forportu min pasis jam la landlimo same varmas la sun sed en mia animo ĝojo ekbrilas nun jen plua foj jen plua voj jam pretas mi. Svet, ne
sempre stato per la stella chi il viso che prova poi che prova poi che apprezza mia variso valoriente in cuccia svent un passaporto per la stella chi il viso un passaporto per la stella chi il viso un passaporto per la stella chi il viso.
Kaj tio estis jen plurfoje el la kompaktdisko Jomo Slavumas. Nun, Francisco, vi...
Do, ni sekvu la konsilon de Jomo, kaj ni iru al Ukrainio, yes.
Bonege.
Do, Ukrainio estas ŝtato en orienta Eŭropo kun la ĉefurbo Kievo. La unusola oficiala lingvo de Ukrainio estas la ukrainia. Sed daure estas vaste uzata anko la rusa lingvo, kiu dum la sovetia tempo estis oficiala. La ukrainia registaro generale subtenas la politikon de ukrainiigo, kaj do la uzado de la ukrainia lingvo en ĉiuj sferoj de la socia vivo pli grandiĝas. La vorto devenas de la malnov rusa vorto kiu signifas tranĉaĵo kaj do tranĉita aŭ prenita tero aŭ lando. Ekde la deksesa jarcento la nomo de la ŝtato estas jam uzata en la moderna senso kaj do kiel la lando loĝata de ukrainoj. La ŝtataj simboloj de Ukrainio estas la flago, blazono kaj himno. La flago estis akceptita la 28 de januaro 1992, kaj ĝi estas du kolora, helblua supre, simbolas la sennuban ĉielon, flava malsupre, simbolas vastajn kampojn de matura tritiko. La blazono prezentas specifan formon de tridento, kiu estas tre antikva simbolo de la deka jarcento. La tekston de la ŝtata himno verkis Pavlo Chubinski en 1862 kaj la melodion komponis la pastoro Mihailo Verbitsin. Ukrainia kulturo kaj tradicioj devenas de tre malnova tempo. Dum sia evoluo ili estis grave influitaj de la orienta kaj okcidenta najbaroj de Ukrainio. En la mondo vaste konataj estas la ukrainiaj pripentritaj paskaj ovoj kaj la broditaj ĉemizoj. En ĉiu regiono de Ukrainio ekzistis unika etna grupo, kiu havis apartan stilon de broditaj ĉemizoj kaj proprajn tradiciojn. Jam Herodoto skribis pri tiuj belegaj brodaĵoj. En Ukrainio estas kutimo donaci al beboj broditan ĉemizeton, credante ke ĝi havas protektan celon kontraŭ malbonaj spiritoj. Tradicie ĉiu junulino devas brodi ĉemizon al sia estonta edzo Ivan Franko, unu el la tri kolonoj de la ukrainia poezio, adoptis kaj miksis tradician stilon kun modernaj vestaĵoj. La plej tradiciaj ukrainiaj manĝaĵoj estas barĉo, ruĝa el ruĝaj betoj kaj verda el rumesko, varenikoj, ukraina pastaĵo kaj lardo. Monde konataj estas la kieva kokinaĵa kotleto kaj la kieva torto. Dum festaj renkontiĝoj ukrainianoj trinkas bieron, vinon kaj horilkon, ukraina nomo por vodko. La familiaj roloj en la ukrainiaj familioj estas tradiciaj, kaj do viroj ĉefe respondecas pri mon-akirado, kaj la virinoj pli ofte respondecas pri la hejma mastrumado. Gravan rolon pri edukado de la genepoj ludas geavoj. La areo de Ukrainio estas 608.612 kvadrataj kilometroj kaj tio estas ĉirkaŭ 0.7% de la tuta teritorio de Eŭropo. Tio signifas, che Ucrainio estas la plej granda lando plene situanta en Europo. Ucrainio dum sia tuta historio batalis pri sendependezo. Tion gi ricevis nur la 24 de augusto 1991, kaj tiu dato estas festata kiel la tago de sendependezo. Oni devas mencii che la glinan de aprilo 1710 estis verkita kaj samtempe anoncita la constitucia documento de la hetmano Filip Olic. Gi estis unika en sia historia periodo, cia gi estis unu el la unuae statae constitucioi en Europo. Tamen, la proiecto de Olic por sendependa Ucrainia stato neniam realigis.
Tre interesse, kai fakte vi mencies Horilco.
Yes.
Kai mi conis la canton de Jomo, sur tiu disco, pri Horilco, mi tute ne scias pri kion ĝi temas. Do, nun vi...
Do, vi scias, ke estas pri la sendependiĝo de...
Do, mi devas...
De Ukrainio.
Yes, do, ni devas audi pri tio. Ni audas la canton poste. Oh, kai Carlo, vi havas ion pri la internacia fervoisto.
Estas terminologia angulo che tratta de fervoio. Pri construo kai funkcio de fervoioj validas leĝaj dekretoj, kiuj postulas sekurigajn sistemojn pro atingebla granda kineta energio. Iom similan transportsistemon, kvankam funkciantajn ankaŭ laŭ relo, rado, principo, sed nur per laŭvida veturado, sen garantiita, garantiata libera vojo. Fervojo, por ili eblas termino tramvojo. La ĉefa speco estas urba tramvojo en surŝosea trafiko. Alia speco estas dento tramvojo, precipe per transporti pasaĝerojn al montara loco sur protega tereno. Ancau por cargo transporto existas tramvojoj, ekzemple campo tramvojo kaj minejo tramvojo. Ĉe ili la trakoj pleje estas nur provizore stenitaj por ebligi lokajn ŝanĝojn. En la malnova vortaro PIF el 1970 troviĝas la vorto trameto por malgranda veturilo, ofte kun trovo uzata en minejoj. Aliaj gefratoj de fervojo troviĝas en parkoj, sur ekspoziciaj areoj. Ili servas por plezuro de visitantoj transportataj ofte en malvasta limigita spaco, kaj pleje aspektas kiel vera fervojo, sed nur en tiel nomata Lilliput grando. Tiukaze ni simple nomu ĝin fervojeto anstataŭ tramvojo. Aparta tasko de tiaj fervojetoj en pluraj jam socialismaj landoj estas demonstrado al geknaboj kaj ekzercado de ili pri funkcio de fervojo. Legantoj en tiu lando certe rememoras pionirajn fervojon kiel gravan edukad rimedon. Laste mi ne volas pri silenti la plej malgrandan gefratojn, kiu tute ne transportas. Ilia plej taŭga termino estas fervoja ni Arturo. laŭ PIF. La labotaro PIF, malgranda arto objekto, delikate prilaborita. La vorto modelo, objekto farita, por esti imitata, ne tiel bone trafas la nocio. Scribis Heinz Hoffmann.
Dankon, Carlo. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi havas, se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto@gmail.com, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas alirebla ĉe nia retpaĝo. www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis laŭdo de Carlo.
Ĝis laŭdo de Francisca.
Kaj ne forgesu aliĝu al la Trilanda Kongreso, kiu okazas en Indonezio dum Pasko. Nun, ĉar ni aŭdis pri Horilko, ni nun lernas pli el la kompaktdisko Jomo Slavumas.
Hey, Horilko, el terpomo, hey, Horilko, el terpomo. Hey, Horilko, el terpomo, faras vivi mi fantomo. Hey, Horilko, el terpomo, faras vivi mi fantomo. Hey, Horilko, kiu blankas, hey, Horilko, kiu blankas. Hey, Horilko, kiu blankas, tio man, via mangas. Falsimo, in mi sekvus tra la limo, vin mi ĵetas u falsimo, vin mi sekvus tra Uralo, vin mi sekvus tra Uralo, vin mi sekvus tra Uralo, vin mi falimas de ĉevalo, vin mi sekvus tra Uralo, vin mi falimas de ĉevalo. Oh,